Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Морисон ветува да ја подржи кандидатката во Сиднеј Катрин Дивс и ги отфрла повиците на либералите од Нов Јужен Велс за алтернативен кандидат. Контроверзија следат кандидатката за Ворингер веќе втора недела, бидејќи владата и опозицијата се соочуваат со ситуација со која можеби ќе мора да преговараат со независни пратеници, а анкетите покажуваат дека изборите би можеле да завршат без мнозинство во парламентот. На кампањата во Западна Австралија, премиерот присуствуваше на својот прв собир на Либералната партија, вклучувајќи го и Хаслак, седиштето во кое сега го држи либералниот министер за домородни прашања Кен Вајат. Либералите ризикуваат да изгубат три седишта во државата. Лабористите го гледаат изборното место како пат до победата, но најновите анкети покажуваат дека примарните гласови се мали и дека двете партии се рамо до рамо, според бидејќи постои можност двете страни да бидат принудени да формираат малцинска влада. Како што најави Скот Морисон во Перт, таа можност ја отфрлаат и двајцата лидери.
Now, I won't be doing any deals with independents. If we had 3 years of an unstable and uncertain parliament with all sorts of deals being done on this day and that day, that's not the stable and certain leadership that this country needs.
Anthony Albanese со слични најави во Квинсленд.
There will be no deal with the independents and crossbenchers. I'm the only person running for prime minister who can form government in their own right.
И покрај овие негирања, веројатноста за таков исход се зголемува. Најновата анкета Newspoll сугерира дека првичните гласови на двете големи партии се под 40%. Ова може да резултира со парламент без мнозинство, што последен пат се случи во 2010 година за време на лабористичката влада предводена од Джулија Гилард. Но во Либералната партија има повеќе незадоволство поради кандидатката на Ворингер, Катрин Дивс, иако Скот Морисон вели дека нема да дозволи да ја нападјаат.
I'm not going to allow her to be pushed aside as the pylon comes in to try and silence her. I'll stand up with her. My team's standing up with her and we will make sure that she won't be silenced.
Скот Морисон повторно ја подржа одлуката за Дивс како кандидатка за изборното место во Сиднеј, кое моментно го држи независната Зали Стегал. Но сега има зголемени повици од клучни членови на либералната влада на Нов Јужен Велс да ја отфрлат кандидатката, меѓу кои беше и државниот благајник Мат Кин, кој зборуваше за радио ABC.
No, I don't think having candidates that want to spruik the politics of division is in the interests of the party or in the interests of those particular candidates.
Ентони Албанизи исто така укажува на загриженоста што се чувствува на сојузно ниво.
This is a debate that is divisive within the community, but it's also divisive within the Liberal Party. You got Trent Zimmerman there in North Sydney in the seat next to Ворингер saying that the candidate for Ворингер should be disendorsed.
Ова не беше единствената болна точка во кампањата. Лидерите меѓусебно се обвинуваат дека го користат стравот за да стекнат гласови. Либералите за енергетската политика на лабористите, а лабористите за социјалната дебитна картичка. Портпаролот на опозицијското министерство за финансии Джим Чалмерс го обвинува министерот за енергија Енгус Тейлор дека измислува неточни бројки кога завесниците објави моделирање, што покажува дека сметките значително ќе се зголемат според енергетскиот план на лабористите.
Now Angus Taylor has been forced into another absolutely humiliating admission today that the numbers he cooked up and put in the papers are complete and utter rubbish. Angus Taylor has added fuel to the bin fire of lies that this government tells about renewable energy.
Лабористите пак тврдат дека владата ќе ги навлече пензионерите на контроверзната безготовинска дебитна картичка врз основа на коментарот од страна на Министерката за социјални служби Ан Растон за 7 News во февруари 2020 година.
We're seeking, as I said, to put all income management onto the universal platform, which is the cashless debit card. And I think then the conversation needs to be had about what are the advantages of this card. And it's up to us as a government to go and sell those advantages in the hope that the Australian community will see the value of it.
Премиерот вели дека лабористите намерно ги плашат пензионерите.
It's just simply not true. And the Labor Party should stop frightening pensioners. It is an out and out disgusting lie.
и гласачите може да очекуваат да слушнат повеќе пораки од двете страни во текот на остатокот од кампањата. Тоа беше прилогот на Кришани Джани за SBS News.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.